My brothers and sisters, on July 19th.
Na mokolo ya libwa, zomi na libwa ya sanza ya sambo ya mbula oyo tozali na yango, bana ya ba batubakotaki liboso awa na mboka oyo ya Yuta bakende kocha ekeko ya Joseph Smith na mokitani na ye Brigham Young. Kombo ya ekeko oyo bapesi yango tozali kotala na ngele. Ezali kolakisa bunene na bango pe bamboka ya ngele. Batu bayike na tango wana pe na baye basante babikolome ya suka. Bazalaki na boyebi makasi ete eklesia ekoki kobongisama na Amerika monene ya ngele. Na sanza ya mwambe ya mbula koto yoko kama mwambe tukumine na mibale, Lisakoli epesamaki na Joseph Smith ete batu bayike bakobungisa kondima na bango po na mikakatano ekoyela bango pe kobundisama bakobundisama na baye bakolingaka biso te. Basusu bango bakokoba bakotonga ekolo awa bakoyika mpiko. Atako baye bazalaki pene pene ya Joseph Smith bango ba tikalaki ko ye ba lisusu te maye ye alobaki na maye makolanda na mbula wana. Kasi Joseph Smith ayebaki ete monguna ya lelo to ya mikolo mikoya ye akozala na nguya te ya kotelemisa biso na nzela to mosala ya Nzambe. Biso banso toyebi litato lilina. Solo ezali kokende liboso. Moto moko te akoki kotelemisa yango ete ekende liboso te. Bakobundisa biso, batu bayike bakotelemela biso, maladi kasi solo ya Nzambe yango ekozala se kokende liboso, na ndenge Nzambe asili kobongisa yango ekokende mboka na mboka. Ekokende mboka na mboka pe mutu nyonso akoyoka yango. Ti na ndenge mokano wa Nzambe moko kokisama. Ti na tango ye moko akomona ete tango esili kokoka, nyonso esalemi. Ezali lokola mbula kama na tukumi mwambe esili koleka uta eklesia ya Yesu Kristo esili kozongisama na se ya mokili. Ezali pe lokola ete listato lilie esili kosalema kokokisama. Ezali kokende liboso na nguya pe na lokomo. Eklesia ebandaki na mbula na yango ya zomi ya liboso na bandemi moke. Na kati ya mbula obele zomi wana, batu basilaki kokoma na kati na eklesia oyo batei sango malamu obele kama mitano tuku libwa na sambo batilaki koteya pe komema na eklesia. Kasi ezali ete mikakato misilaki se obele kokoba lokola Joseph Smith alobaki na kati ya minyokoli oyo mpe atako mikano minene ya kotambola mobembo oyo bazalaki na yango sango malamu ezongisami na Yesu Kristo ebandaki obele se kokende liboso. Tokomaki na batei sango malamu koleka koto yoko kama mine na tukumitano na mine na mbula 1840. Na mokolo ya tukumibale ya sambo na sanza ya motoba ya mbula 1844, monyokoli ya Joseph Smith esukaki tango ye mpendeko na ye mobali babomamaki na maboko ya baye bazalaki koyina bango na boloko ya Carthage. Kala te sima ya bobibisami mpe ya bokokisami ya bomoni ya Joseph Smith, Brigham Young mpe eklesia babandaki bolengelami ya kokende na bamboka na bangomba ya mabanga. Pasi monyokoli liwa mpe kopengwa ezalaki wana lisusu mosala ezalaki kokende liboso. Tokomaki na bamboka biike lokola na France, na Italie, na Suisse, na Hawaii, na Afrika ya ngele, pe na Hong Kong, na Thailand, na India, tosila ki kokoma kati na bobonga mi batonda ki na eyamba ya Scandinavie pe na Angleterre na Mexico mosala ezalaki obele se kokola ezali obele mbula mine esili koleka na 2004 eklesia ekomaki na milion moko na mboka Mexico ya pamba eyamba ya basanto ememaki na lokolo moko moko lokola Brigham Young alobaki bango na kotanga batempelo mpe kovandisa mabonga koleka 350 na ngele. Na tango Brigham Young akufaki na mbula 1877, motango ya bandimi ya eklesia ya mokili ekolaki koleka 115 000. Ata minyokoli nyonso bosolo ya Nzambe solo ezalaki obele kokende liboso. Tango esili elingi
while the church and its doctrine were still under public attack, Elder Reed Smoot was elected.
Na tango ataku bambula 40 sila ki koleka mpaka Reed Smoot aponaki kolenge kokende na Amerika kasi asengela ki kobunda pona kozwa esika na ye lokola mutazali kosala na mbula matadi. Ebele ya elobamaki mpo na eklesia ya mabe elobamaki na ntina ya bakambi na ye, kasi ye atelemaki mpe akangaki monoko na ye te. Na mokolo misantu ya sanza ya libwa na mbula 1925, mokambi Heber J. Grant asakolaki ete eklesia ekobanda mosala na kote ya sango malamu na Amerika ya nse. Abengaki ba ntoma basali ya Nzambe pe ntoma Melvin J. Ballard azalaki wonkati na bango. Na tongo ya mbotama ya Kristo na 1925 na Argentine, mpaka Ballard abulisaki bamboka ya Amerika ya nse babanda mosala ya kote ya sango malamu. Aloba sakolaki ete mosala ya nkolo ekokende liboso malembe malembe lokola nzete ezali kokola malembe malembe mpe kobota mbuma. Ekokola mbango mbango te na moyi lokola esalaka lokola fololo ya moyi oyo ekolaka mbango mbango mpe bongo ekufi. Kasi bankoto bakokota na eklesia awa ekokabolama na batei sango malamu ebele na koleka penza kati ya eklesia. Eklesia lisusu pe ezali moke lisusu te. Moto oyo amesani na bokoli ya eklesia na Amerika ya suka ya se amoni lisakoli oyo. Lelo Brazil ya pamba yango ezali na bandimi koto moko. Na bileko mine ya mbula zomi na uta 1930-1970 batei sango malamu bakomi 106 000 babenga maki mpona kosala. Motango ya bandimi ya mokili mobimba ekokwaki mbala mine uta 663 000 ti na 2 800 000. Koleka nkoto moko ya bandimi ya sika baba kisamaki se na tango ya mbula 1960. Na bambula 1970 batei sango malamu basalaki na bamboka 43 mpe na biteni na bamboka libwa. Nyonso oyo ezalaki petete mpona komema sango malamu ya nkolo na mboka nyonso te na monoko nyonso mpo ete bakoka koyeba yango mpe bayoka yango. Yango ezalaki kokende liboso mpe mikakatano ezalaki kolongama. President Spencer W. Kimball alobaki ete komema sango malamu mpe koteya yango esengeli tobakisa bandimi batei sango malamu mpe topesa nzela na bapanzi sango malamu bakoka koloba yango na mokili mobimba. Na mbula zomi na mibale oyo ye akambaki eklesia, ezalaki pene pene ya 12,000 batei sango malamu oyo bazalaki na kati ya na libanda bazali kote ya sango malamu mpe bandimi bakomaki babakisamaki mbala mibale. Oyo ezalaki likamwisi ya mboko bato bazali kobongola motema na moki, na bikolo na bikolo. Atako pasi, atako bitumba, po ete bapekisa mosala ya Nzambe ekende liboso, kasi bakokaki te. Mbula esili koleka 20 uta President Kimball asilaki kotika biso. Na tango oyo ezalaki, ezali ete nyonso ezalaki na kondima. We have also experienced tozali pe lisusu komona ete ndenge bazali kolanda biso na bitumba na mateya na biso na balabala to na television to na radio nyonso wana ezali kotika biso te ke tokoka kozonga nsima. Lelo tozali na million tuku moko na misatu, tozali na batei sango malamu o bazali kote na mokolo ya lelo. Bandeko banga pe babasi pe babali, o nasili koyebisa bino awa na mokuse litatoli oyo Joseph Smith apesaki na ndenge ekoli na bambula oyo esili koleka. Ezali po na sango malamu, ezali po na solo moko, po ete ezali koloba ete mosala ya Nzambe pe mokano na ye ekoki kolonga mate. Ekoki kobonga mate na bongo nzela na ye ezali polele. Botikala koyeba ete ezali mosala ya Nzambe ekoki kobungisa mate. Nzambe asili koloba na nzela ya basakoli baye pe alobi na mokili ete solo esili kozongisama. Pe loboko ata moko te ya mbindo ekoki kopekisa yango po ete ekola. Tokoki te kounauna, tosili komona yango biso moko mbula na mbula uta tango ya Joseph Smith tina tango lelo ya President Monson. Mikakatano, bitumba, makambo ya ndenge na ndenge emekaki biso, kasi uta tango sango malamu ezongisamaki na mokili ti na mokola lelo ezali se obele kokende liboso na bosolo na bonsomi pe na ndenge nango. Tozali komona ete molende wana tozali lelo na million tuku moko na misato pe sango malamu ezali kokende na mboka nyonso. Ezali kotambola epai na epai, ezali kokoma na litoyi ya moto na moto. Oyo ezali mosala ya Nzambe, pe mosala ya Nzambe yango ekoki kobangisa mate, kasi esengeli eloko moko esalema, po ete liboso ye mokolo mosala akoka koloba ete nyonso esili kokoka. Tozali kotala baye bamemi biso na mokolo ya lelo na kondima oyo. Tokoki kondima te ke totalela obele baye bamemaki biso tina tango oyo mpo na kokoba na mosala oyo, mpo na kokolisa yango, mpo na kolendisa yango, esengeli biso tokoka kozwa ya mosala yango na maboko mibale, mbula na bana na biso pe na bana na bango. Tozala na kondima lokola bango bazalaki na kondima, tosala mosala lokola bango basalaki, esengeli tosalisana lokola bango basalisanaki, tokoka kolonga lokola balongaki. Ya solo, mikakatano tozali na yango lelo ekeseni na oyo ya bango, kasi ezali se ndenge moko. Atako mikakatano ezalaki na ndenge mosusu na tango na bango, lelo biso pe tozali na mikakatano ya masanga, ya likaya, ya bilili mabe pe bitumba ya molimo ya ndenge na ndenge. Lelo tozali kolobela ntina ya libota oyo ezali Ko tala peli kambo ya libala. Na bongo tozali komona ete yango ezali mosala mepesami na Nzambe. Elingi koloba te ke biso lelo tozali na mpasi mingi koleka bato ya kala. Ezali se na bokeseni. Kolo azali kosenga na biso ete tokoka kosimba mashini na biso tokende nango liboso. Asengi te ete tokoka kokende mosika te na bamboka mipaya, alobi obele tokatisa balabala esika tokofandaka. Alobi na biso te tokoka kotonga tempelo, kasi alobi topesa oyo tozali na yango, atako tozali nango mingi te, po ete ba tempelo ekoka kotongama, pe lisusu tokotaka na tempelo yango tango yinso. Alobi te ke tokufa lokola topesa bomoi na biso po tina liwa, kasi akoki tokoka kozala na bomoi ya kopesa bomoi na biso. Esengeli tokoba, tokoba epai na pai, na komipesa nyonso. Lokola bato babandaka eklesia oyo, o basili kotikela biso elembo ya biso pe na mikolo mikoya. O ezali tango te ya kotika molimo ekweya. Tokoki kolakisa te obele na miso ya bato ete tozali na kondima. Esengeli litatoli na biso ezala na misisa ya molimo ya makasi pe libanga ezala na se ya misisa wana. Po ete musala oyo ekende liboso, lokola bato basili komipesa na Nzambe, bazali pe na kondima. Na esika nyonso tokotambola, musala ya Nzambe nde ekosalema, pe Nkolo Yawe akoloba nyonso ekokisami. Ezala bongo mpo na biso, litatoli wana ezaleli ndenge na lobi na kombo ya Yesu Kristo. Amen.